COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, o proxecto da fábrica de fibras téxtiles que a multinacional Lusa Aldri pretende implantar en Palas de Rei saía este luns a exposición pública. Aínda hai colectivos ecoloxistas que se opoñen a ese proxecto e entenden que suporá un gran impacto ambiental na contorna. Sen embargo, o alcalde da localidade, Pablo Taboada, opina que a maioría da xente do seu concello queren que ese proxecto saia para adiante.
A xente, o que a mí me expresa a maioría, é que queren que se faga e queren informarse sobre as súas propiedades, sobre o que lhes toca a súa propiedade, o que sea, é información normal, pero non vexo ao contrario. Non podemos olvidar que esta é a inversión máis grande da que se fixe na provincia de Lugo durante os últimos 40 anos. Non houve outra, nin pública, nin privada. A exposición pública da captación houve 43 alegacións de xente de domiciliada en Pala, só houve unha.
Ademais, o alcalde tamén lembrou que ningún proxecto é financiado con fondos europeos se non cumpre previamente a estricta normativa medioambiental, tanto a europea como a da propia Xunta de Galicia.
Xa hai alguna alegación, xa hai alguna medida correctora que haxe que articular a Xunta de Galicia é máis. Unha vez que hai fondos europeos polo medio, Europa, pues, archiconocida é a súa especial sensibilidade con medio ambiente, non vai haber ningún proxecto que poida ser financiado con fondos europeos que non cumpla a estricta normativa medioambiental.
Pode haber dúbidas, pode haber suspicacias. En todo caso, anunciou que xente, persoal da propia empresa promotora, participará en algunhas xornadas informativas para explicarlles aos veciños afectados o desenvolvemento deste proxecto e dar resposta a todas as súas inquietudes.
A declaración de impacto ambiental pues, foi desarrollando moitas luces, alguna dúda que podía haber. No obstante, entendo que durante os próximos días xente da empresa pois, por diferentes pueblos, por os máis afectados, como é Palas ou por outros que van facer alguna xornada ou van atender ao público para que a xente poida resolver alguna dúda se é que existe.
O seu xuizo, o principal problema desta iniciativa non radica na súa execución, senón no feito de que aínda non ten confirmados os necesarios fondos europeos. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. O nivel de auga no Miño, o seu paso por Lugo, continúa descendendo. Parece que o tempo nos dá hoxe e mañá unha tregua, polo menos para de chover. Para hoxe e mañá agardamos grandes claros. Non se esperan precipitacións, pero a temperatura baixa. Vai frío, moito, 0 graus de mínima hoxe Lugo, non pasaremos dos 12 nas horas centrais do día. Seguimos falando de industria. O Comité de Empresa insiste en pedir unha xuntanza de seguimento do acordo de viabilidade de Alcoa. Xa saben, ese acordo que asinaron os traballadores para parar a fábrica de aluminio primario a cambio de investimentos. Tiña que terse celebrado a xuntanza e semanas. O comité considera que urxente ante a deriva que tomou a postura da propia Alcoa. Agarda maior compromiso por parte da Xunta e do Goberno para tratar de buscar unha solución estable e que levan na corda frouxa 4 anos. José Antonio Zan.
Que podemos acordar entre ambas administraciones e o comité de empresa e que salida definitiva le buscamos a problemática dada que Alcoa cada vez manda uns mensajes máis claros de que ni está ni se le espera. Ni cuenta con estar en el futuro. Con lo cual, los planes que se tengan que hacer de aquí a cara al futuro, esperamos que cuanto antes sea esa reunión con el Gobierno y la Xunta y podamos desarrollarlos para dar tranquilidad a la plantilla y a la comarca.
Seguimos na Mariña, xa comezou e ademais con moi boas perspectivas a campaña do Bocarte. Ademais, un restaurante de Ribadeo vende ser distinguido cun recoñecemento da guía Repsol, co famoso sol da guía Repsol. Ten máis datos, ten todos os datos. O noso compañeiro Baruc Domínguez, contanos.
Trátase do restaurante de Javier Montero que vende ser recoñecido cun sol da guía Repsol. É un novo recoñecemento ao seu bo facer gastronómico, despois de estar recomendado tamén na prestixiosa guía Michelin dende hai un par de anos. A CISA Ribadeo, a asociación que agrupa o empresariado ribadense, felicítase por este novo logro. Escoitamos a súa presidenta Carmen Cruzado e o seu xerente Jesús Pérez Prada.
Es el reconocimiento al trabajo bien hecho en la cocina por Javier Montero y en la sala por Tita Iglesias. Esta pareja lleva muchos años de esfuerzo, de perseguir la perfección y de sorprender al comensal con sus propuestas culinarias.
Esto es una muestra del gran talento, la calidad, trato con el
que trabaja la hostelería de Ribadeo. Hoy es un punto más destacado en el mapa de la gastronomía de calidad.
O restaurante de Javier Montero non é único da provincia que conta con este distintivo, xa que o Nito de Viveiro e o España de Lugo teñen 2 soles cada un deles. Ademais, na categoría de recomendados pola guía Repsol, incorporas este ano unha boa recua de establecementos: a Faragulla, Enchantada, a Parada das Bestas, en Palas de Rei, Cinza e Lume, en Sarria, el Oviedo, en Ribadeo, Mesón do Campo, en Vilalba, el Ado, en Lugo Capital, onde tamén continúan o Campos e o Paprika. Bo proveito!
Graciñas, Baruc, unha hora estupenda para dar esta información. As negociacións entre os produtores e as industrias láteas para renovar os contratos de suministro comezarán a mediados de mes. A maioría das empresas presentaron ofertas á baixa. Algunhas desas ofertas son certamente preocupantes, con rebaixas que van dos 5 aos 8 céntimos de euro por litro. O Sindicato Unións Agrarias avisa: se as empresas non dan marcha atrás, haberá movilizacións no sector. Non hai motivo neste momento que xustifique unha baixada no prezo do leite en orixe. En Francia, de feito, está subindo. Óscar Pose, do Sindicato Unións Agrarias.
Os produtos industriales siguen altos, incluso alza. O produto na distribución sigue alto, co cal a producción, a certa cora, subiu un pouco, pero suele subir normalmente. Co cal non hai justificación. O resto dos países está habendo acordos a alza, incluso Francia, que tiña problemas con, sobre todo fundamentalmente con lactalis e demais, chegaron a un acordo de precio a alza, co cal non teria sentido que agora que o resto dos sitios van a alza, pois nos vamos abaixo. Non hai justificación agora mesmo.
Máis preocupacións no sector primario galego, agora polo que parece un novo incremento dos custes de producción nas explotacións. Falamos das tarifas pola retirada de animais mortos das granxas. A Federación Rural Galega, a FRUGA, avisa de que a Entidade Nacional de Seguros Agrarios, ENESA, prepara unha subida que pode chegar ao 15% nese servizo, unha subida que perxudicaría gravemente as explotacións galegas. Escoitamos a Elías Somoza.
Subir un pouco o seguro de recollida, non? É dicir, concretamente a liña de recollida única e exclusivamente, e iso pode chegar hasta unha suba dun 15%. É dicir, nós o que defendemos sempre foi o mismo. Isto ten que ser un servicio, non? E como tal servicio, tiña que ser medianamente público, non? Do contrario, o único que estamos conseguindo é que volvamos a un sistema cada vez máis privatizador e que ao final teñamos que costear cada vez máis os propios gandeiros.
En Lugo, a unidade de fisioterapia de atención primaria que ata agora estaba emprazada na rúa Doutor García Portela, moi preto do Parque de Rosalía, xa funciona con normalidade no Centro Integral de Saúde, no barrio da Residencia. Ramón Arés é o xerente da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte.
A unidade de fisioterapia dá cobertura, como dicimos, a toda a atención primaria de Lugo. Estaba traballando en horario de mañán e de tarde, 3 fisioterapeutas pola mañán e 3 fisioterapeutas pola tarde, coa apoio administrativo desta unidade, pois todo isto con mesmo funcionamento, con mesmo horario, atendendo aos mesmos pacientes, en vez de estar ubicados en García Portela, vanse trasladar e van estar ubicados no CIS. A unidade de fisioterapia do CIS está ubicada na terceira planta deste edificio e ocupa unhas instalacións amplias con moita luminosidade.
O deán da Catedral de Lugo, Mario Vázquez Carballo, pediulle ás autoridades que se aplique a lei para evitar condutas incívicas que están deteriorando o templo do século XII e declarado Patrimonio da Humanidade. Lembramos que axentes da Policía Local de Lugo denunciaron o pasado fin de semana a unha dúcia de rapaces que estaban ouriñando na vía pública nesa zona do casco histórico.
Facer as necesidades contra os muros da catedral ou incluso na rúa pública ou contra outra casa, primeiro é incívico. E, polo tanto, supón unha falta de moi mala educación que hai que evitar incluso cos que aplicación da lei. Aplicando a lei, a ver, alguna xente supoño que entenderá e como entende, porque de outra maneira non se entende. Por iso, a mí pareceme que temos que educar, que é o primeiro que hai que facer, que non todo vale. Por iso, pareceme que é fundamental que se tomen medidas tamén polas autoridades.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía. Agora con Pilar García Muñiz. Boa tarde.